havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 27 yanvar seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. BMT Mariupolga qilingan hujumni harbiy jinoyat sifatida baholashi mumkin. Rossiyaning taniqli aktyori Vadim Dorofeyev Islomiy davlat guruhi safida jang qilayotib halok bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston hukumatı to'la quvvatda ishlamayotgan 660 korxonani yopishni rejalashtirmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi, shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'tgan yakshanba kuni Mariupolga qilingan raketa hujumi harbiy jinoyat hisoblanishi mumkin. Bu haqda dushanba kuni BMT Xavfsizlik kengashining maxsus yig'inida BMT bosh kotibi o'rinbosari Jeffrey Feldman bildirdi. Feldman Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mutaxassislari raketa hujumi Rossiya parast isyonchilar pozitsiyasidan turib uyushtirilgani aniqlanganini aytdi. Mariupolda 30 odamning o'limi, 100 ga yaqin kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan raketa hujumlari ortidan 25-yanvar Ukrainada milliy motam kuni deb e'lon qilingandi. Prezident Poroshenko Mariupoldagi hujumni insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholagan. Standard & Poor's agentligi 26 yanvar kuni Rossiyaning kredit reytingini eng past darajadagi BB+ ko'rsatkichida baholadi. Agentlikning bildirishicha, bundan buyon ham Rossiya kredit reytingi salbiy ko'rsatkichda davom etaveradi. Yangi reyting e'lon qilinganidan so'ng rublning bozordagi qiymati 66 rubl 40 kopeykadan 68.5-69 rublga tushib ketdi. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasi Rossiya qamoqxonasida saqlanayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoning xalqaro daxlsizlik maqomini tasdiqladi. Nadejda Savchenko Ukraina Oliy Radasining Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasi YKPA'dagi vakili maqomidan mahrum qilinmagani sababli uning xalqaro daxlsizlikka egaligi bildirildi. Ukrainalik uchuvchi Lugansk'da Rossiyalik 200 jurnalist o'limida ayblanib, Moskva tomonidan qamoqqa olingandi. Nadejda Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovlarni rad etmoqda va qamoqda 45 kundan beri ochlik e'lon qilgan. Yevropa Kengashi Moskvani Nadejda Savchenkoning xalqaro daxlsizlik maqomi tasdiqlangani tufayli uchuvchini qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Rossiyalik 31 yoshdagi taniqli aktyor Vadim Dorofeyev Islomiy davlat guruhi safida jang qilayotganda halok bo'lgani aytilmoqda. Ozodlik radiosi rus xizmatining bildirishicha 2014-yilda islom dinini qabul qilgan Vadim Dorofeyev bir necha oy avval hech kimga aytmasdan yashirin ravishda Rossiyadan chiqib ketgan va Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan. Dorofeyev Rossiyada mashhur bo'lgan bir qator seriallarda va kinofilmlarda suratga tushgan. U Suriyaga ketishdan oldin oxirgi marta Balabol serialida rol ijro etgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston hukumatı to'la quvvatda ishlamayotgan 660 korxonani yopishni rejalashtirmoqda. Mazkur korxonalar yopilganidan so'ng xususiy shaxslarga sotilishi nazarda tutilmoqda. Bundan tashqari strategik bo'lmagan 360 korxonadagi hukumat ulushi to'liq sotiladi. Davlat tomonidan foydalanilmayotgan 400 dan ortiq obyekt xorijiy sarmoyadorlarga beriladi. 203 korxonada esa davlat ulushi 51%gacha qisqartiriladi. Mazkur dasturni amalga oshirish ortidan 1000ga yaqin davlat obyektlari sotilishi va davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalar soni hozirgi 543tadan 147tagacha tushishi nazarda tutilmoqda. O'zbekistonda kelasi 4 yil davomida qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash va eksport qilishni ko'paytirish maqsadida 391 sarmoyaviy loyiha amalga oshiriladi. Loyihalar doirasida 1 million 300 ming tonna mahsulotni saqlash imkoniyatiga ega bo'lgan 2 mingdan ortiq muzxona ombor barpo etiladi. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan kechki 7dan soat 7dan boshlanadigan siz uchun jonli efirda erkin gapirish imkoniyati, ozod fikr bildirishga ajratilgan bir yagona bir soatlik imkoniyat. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan vaqt. Marhamat, ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, qolaversa YouTube portalidan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va hozirdanoq, demak, mana shu dasturimizni tinglash va unda qo'shilish imkonidan foydalaning. Demak, bugungi mavzuimiz O'zbekistonda borayotgan yana bir saylov kampaniyasi bilan bog'liq va demak, 25 yanvar kuni xorijdagi ayrim o'zbekistonlik faollar tashabbus bilan chiqqan virtual saylovlarda siz qatnashasizmi degan savol bilan bugun sizga murojaat qilayotirmiz va bu savol xususidagi fikrlaringizni, bu tashabbusga nisbatan munosabatingizni hozirdanoq Ozodlik onlaynda bildirishingiz mumkin.
Men esa yana eslataman, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillar orqali biz bilan bog'lanib o'z fikrlaringizni bildiring. Umuman Zamir opa, mana shu Ozodlik onlayn dasturining bir mohiyatini yana bir bor tinglovchilarimizga eslatsak, chunki bir ayoldan bir shikoyat xati keldi. Nima uchun yana o'sha odamlar gapiryapti, biz ayollarga so'z bermayapsiz degan shikoyatlar kelyapti. Marhamat, yana aytaman, mana shu kunlari umuman har doim Ozodlik onlaynda eng muhim, eng dolzarb mavzularni ko'tarishga harakat qilyapmiz. O'z fikrlaringizni albatta bayon qilish imkoniyatiga egasiz. Skype bo'lsa bas, agar Skype bo'lmasa WhatsApp orqali yozing va sizga o'zimiz telefon orqali bo'lsa ham qo'ng'iroq qilib fikrlaringizni olamiz. Lekin yana bir marta, eng asosiysi Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, mana shu interaktiv dasturlarimizning sifati, mohiyati, uni u yerda qanaqa fikrlar aytilishi hammasi sizga bog'liq aziz tinglovchilar. Siz qanday bo'lsangiz, Ozodlik onlayn dasturi ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni siz ma'noli, mazmunli gapirsangiz, dastur ma'noli, mazmunli bo'ladi. Agar aks holda biz o'z fikrimizni o'tirib sizga albattaki bu yerda aytmaymiz. Ya'ni Ozodlik radiosi hech qanday fikrga ega emas.
Faqat sizga minbar beramiz. Demak, mana shu platformadan foydalaning va Alisher, har gal siz takrorlaysiz, oxirgi daqiqalarni kutmasdan dasturimiz boshidan, ya'ni ayni daqiqalardan boshlab bizga qo'ng'iroq qilishga harakat qiling. Mana sizni darhol jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr munosabatlaringizni bildirish imkoniyatiga.
Yana eslatamiz, bugungi mavzu juda muhim. O'zbekiston taqdirini belgilovchi qaysidir ma'noda, ha, ko'pchiligingizlar kim g'olib bo'lishini yaxshi bilasizlar. Lekin mavzu muhim, O'zbekiston prezidenti kim bo'ladi? Bo'lgani ma'qulmi, ma'qul emasmi? Virtual saylovlar nima? Kim uyushtiryapti virtual saylovlarni? Bu virtual saylovlar kerakmi o'zi? Mana shunday savollarga javob izlamoqchimiz bugun. Albatta o'z fikringizni bildiring, qo'ng'iroq qiling, ulaymiz. Faqat shikoyat qilmasdan o'zingiz ishtirok eting va dasturimizni o'zingiz ma'noli qiling. Rahmat. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli dasturimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu imkondan foydalanib jonli suhbatda